Seguro que algunha vez estiveches contando os minutos para bañarte na praia despois de comer, ou te dixeron que para a picada de algunha, pues, por exemplo, dunha medusa, o mellor é ouriñar. Son moitas falsas crenzas. Por primeira vez hai un documento científico en castelán que aborda estas cuestións coa perspectiva dos expertos. Un artigo coordinado por investigadores de Vigo e de Santiago. Falamos con Antonio Rodríguez. Que tal, Antonio? Moi bons días.
Hola, bons días.
Primeiro, como xurdiu esta idea de rebater todas estas crenzas que temos moitos moi arraigadas?
Bueno, isto saiu porque nos demos conta de que había moitas ideas que eran falsas e cando nos relacionamos con medio acuático, víamos que había actitudes que podían ser beneficiosas ou prejudiciais dependendo de en que se basara, ¿no?
E
si ven hai actitudes como pues, oriñar pues, nunha picadura dunha faneca, pues, non é beneficiosa, pero non fai moito daño, pero outras actitudes sí que podían ser perjudiciais, como por exemplo pues, pensar que un se pode bañar pues, coa bandeira vermella, ¿no?
Sí.
Y por eso quixemos buscar pues, evidencias científicas, non opinión, solo opinión, sino algo que este basado na ciencia e non solo no que a mí me parece.
Por exemplo, este mito do corte de dixestión que creo que todas as nais do mundo dixeron algunha vez que hai que agardar 2 horas despois de comer para poder bañarse. Isto non é así, non ten nada que ver co consumo de alimentos, ou sí?
Non, isto ten unha historia curiosa, ¿no? Porque iso foi saindo como unha recomendación que eu penso que nadie se plantexou se era correcta ou non. E todo eso que sí é certo que persistiu no tempo. E mesmo hai xente que di que isto foi algo que inventaron as nais para poder dormir a sexta. Entón non está moi claro por que surdiu isto, ¿no? O que si temos que transmitir a xente é que un non corre ningún risco si despois de comer se mete tranquilamente na agua, si so fai despacio, e si non comeu, pues, ou non bebeu, sobre todo, pues, alcohol, ¿no? É verdade que hai unha cousa que é a termohidrocución, que cando hai un contacto brusco con agua moi fría en condicións moi quentes, se pode un reflexo de tipo vagal, pero é bastante raro. Por lo tanto, non é necesario esperar 2 horas. Sí que é importante, que, como decía, sobre todo no caso dos adolescentes e mesmo dos adultos, saber que pues, con inserta de alcohol, cosa que suele ser frecuente en algunas comidas de verano, pues es un riesgo meterse en cualquier actividad de como puede ser nadar o hacer otro tipo de actividad de este tipo en la playa.
Poden acontecer cando unha persoa, bueno, pues digamos que se mergulla bruscamente, non? Que cando hai unha diferencia de temperatura corporal coa da auga, non?
Sí, pero eso non lle chamamos
corte de digestión, claro.
Non quer decir que a digestión se corte, se
claro.
Pare a digestión. É outra reacción de outro tipo que poderíamos chamar ya así, pero que non ten nada que ver con comer e coa digestión.
Perfecto, pois nada, dito queda, ¿eh? Tamén falaba vostede desa bandeira vermella, que hai pois, unha visión extendida pois, de que a bandeira vermella non afecta a todo o mundo, que, por exemplo, as persoas que practican surf, aínda que haxa bandeira vermella, sí que se poden meter na auga. Isto é completamente falso.
Bueno, isto é algo que hai que matizar, ¿no? Isto é algo que depende das circunstancias, dos concellos, e das actividades que fai cada un. O lógico sería que eso estuviera mellor regulado, no sentido de que as persoas que fan deportes que precisan que as condicións do mar sean as da bandeira roxa o podan facer en condicións controladas, ¿no? Pero o problema non o estamos tendo cos vos deportistas, dito
sí.
De unha forma simple, sino con xente que incluso nais ou pais que deixan cos seus países se bañen en que este bandeira vermella dicindo, va, non pasa nada que esto vuelva aquí na beira vixiando. Todos sabemos que eso é un risco grande, de feito, hemos observado casos en donde un neno se afoga e despois vai o pai a rescatarlo e tamén se afoga o pai, ¿no? Creo que os australianos chaman ya esto a morte por amor, ¿no?
E unha cuestión importante tamén, as persoas que van a afogar adoitan, digamos, facelo en silencio, ¿no?
Claro, eso é algo que se ve en el mito por as películas moitas veces, non? Que transmite unha sensación de realidad distinta. Non por as observacións que temos feito en grabacións, en estos estudios, en todo o mundo, o que se ten observado é que a persoa que se está afogando non fai aspaventos e non move os brazos. O que sí fai son movimentos como se cando está debaixo de agua, como querer reptar ou subir, como se subir escaleras intentando sacar a cabeza fora da auga, ¿no?
Antonio Rodríguez Núñez, de verdade, moitísimas grazas por facernos o xunoco e contarnos todo isto.
Gracias a vos por divulgar esto que nos parece tan importante para prevenir desgracias.